të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 2 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë logoja e KQZ-s. Antarë të KQZ-së Kosovës se shprehen në mënyrë kritike për OSBE-n lidhur me shpërndarjen e flet aplikacioneve në Serbi. Në Maqedoni sot ka filluar viti i ri shkollor, por ish zyrtar shqiptar të arsimit thonë se shkolla në gjuhën shqipe nuk është e barabartë me atë në gjuhën maqedonase. Rusia vazhdon të ketë dyshime se Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi se qeveria e Sirisë ka përdorur armatim kimik. Debati i parë dhe i vetëm televiziv ndërmjet liderëve kryesor politik në Gjermani, kancelares Angela Merkel dhe shefit të opozitës Pierre Steinbrück, duket se nuk ka dhënë fitues të qartë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë logoja e KQZ-s. KQZ-ja ka rënë dakord për dukjen e flet votimeve në përputhje me ligjin. Do të jetë logoja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila po ashtu mban logon e shtetit, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bajram Latifi, antar i KQZ-s. Autoritetet në Beograd kanë kërkuar që në flet votimet e 3 nëntorit të mos ketë shenja të shtetësisë së Kosovës, sepse në të kundërtën nuk do t'ju bëjnë thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në këtë proces zgjedhor. Vendimi i KQZ-s është mirë pritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Partia Demokratike e Serbisë nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës. Zëdhënësi i kësaj partie, Petar Petković, ka thënë se antarët e partisë në Kosovë kanë konstatuar se këto zgjedhje janë antikushtetuese dhe antishtetërore, si dhe shuajnë institucionet shtetërore të Serbisë në Kosovë. Ai po ashtu ka thënë se partia e tij me aksione të ndryshme politike do të kundërshtojë zgjedhjet. Partia Demokratike e Serbisë udhëhiqet nga ish-kryeministri serb Vojislav Koštunica. Nga data 3 deri më 7 shtator, presidenti i Kroacisë Ivo Josipović do të qëndroj për vizitë zyrtare në Maltëzi, Maqedoni dhe në Kosovë. Në Prishtinë do të arrijë të premten dhe do të takoj presidenten Atifete Jahjaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi. Pas bisedimeve zyrtare, Josipović do të vizitojë edhe komunitetin kroat në Janjev, si dhe ushtarët kroat në kuadër të KFOR-it. Nga sot, qeveria e Maqedonisë ka shfuqizuar masën për import të kushtëzuar të grurit nga vendet e rajonit, ndërsa në pjesën e parë të shtatorit pritet të shfuqizojë edhe masën për import të kushtëzuar të miellit. Vendimi i tillë është miratuar ditë më parë, pasi është konstatuar se tregu është i qëndrueshëm dhe se është bler 95% e grurit nga prodhimi vendor. Masat kufizuese të Maqedonisë janë cilësuar si shkelje marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka paralajmëruar Francën kundër pjesëmarrjes në sulme ushtarake ndaj regjimit të tij, duke thënë se do të ketë pasoja negative për interesat francez. Assad i ka bërë këto komente në një intervistë për të përditshmen franceze Le Figaro. Secili do të humbas kontrollin e situatës, kaosi dhe ekstremizmi do të përhapen. Rreziku i luftës rajonale ekziston, ka thënë Assad. Shtetet e Bashkuara dhe Franca kërkojnë mbështetjen nga aleatët për të ndërhyrë ushtarakisht në Siri, pas sulmit me armë kimike të 21 gushtit në të cilin kanë humbur jetën qindra persona. Për më shumë hollësin nga zhvillimet në Siri do të pasoj një kronik e zjeruar. Policia e Pakistanit ka ngritur një akuzë të re për vrasje kundër ish-presidentit Pervez Musharraf. Zyrtarët kanë thënë se rasti lidhet me vdekjen e klerikut radikal Abdul Rashid Ghazi gjatë rrethimit të një xhamie në Islamabad më 2007. Musharraf, i cili aktualisht ndodhet nën arrest shtëpiak, akuzohet po ashtu për përfshirje në vrasjen e ish-kryeministres Benazir Bhutto më 2007 dhe të një udhëheqësi fisnor më 2006. Në Ankara ka nisur gjykimi 275 personave të akuzuar për komplot për të rrëzuar qeverinë pro-islamiste të Turqisë më 1997. Të akuzuarit përfshin ish shefin e ushtrisë generalin Ismail Haki Karadaj, 81 vjeç. Procedura pritet të zgjasë disa muaj. Të dyshuarit akuzohen se kanë ndihmuar për të rrëzuar qeverinë atëhershme të kryeministrit Necmeddin Erbakan. Në Bosnjë është hapur një qendër futbolli në vlerë prej 6.6 milion dollarësh. Kreu i Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së objektit në qytetin Zenica. Projekti është financuar kryesisht nga UEFA. Qendra e re e futbollit ka 2 stadiume, 6 zhveshtore dhe hapësira akomoduese. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi e Ivica Dačić, pritet që në takimin e radhës më 8 shtator në Bruxell, do të provojnë të qartësojnë përfundimisht disa aspekte lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe të arrijnë marrëveshje për telekom dhe energji. Para takimit të dy kryeministrat janë shprehur të gatshëm për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Beogradi insiston që për pjesëmarrjen e serbëve lokal në zgjedhje, fletëvotimet duhet të mos përmbajnë ndonjë simbol të shtetit të Kosovës, përderisa Thaçi mendon se kjo punë i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Kemi një pajtueshmëri politike të gjithë spektrit politik që jemi takuar dhe kemi biseduar, do thotë do jetë një zgjedhje kushtetuese.
Në anën tjetër, kryeministri serbis Ivica Dačić u ka thënë medjave në Beograd se neutraliteti i marrëveshjes së 19 prillit do të jetë domosdoshëm për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale, ndërkaq që nga ana e tij ai është shprehur sërish i gatshëm të zbatojë marrëveshjen me Prishtinën.
Çfarë opredeljeni za mir, bezbednost i stabilnost u našem regionu, uključujući i implementaciju briselskog dogovora sa Prishtinom.
Jemi të përcaktuar fuqishëm për paqe e stabilitet në rajon, përfshi edhe zbatim në marrëveshjes me Prishtinën të arritur në Bruxelles, ka thënë Dačić, ndërsa ka komentuar rrugëtimin e Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Takimi i radhës, thaçi Dačić, në Bruxelles zhvillohet në kohën kur komuniteti ndërkombëtar po kërkon një qartësi të palëve në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale dhe pjesëmarrjen e serbëve, sidomos atyre të komunave veriore. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, përmes një komunikate me shkrim, ka inkurajuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të gjejë një zgjidhje gjithëpërfshirëse e të lehtëshme dhe të pranueshme për të gjithë. Edhe lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka inkurajuar gjetjen e një zgjidhje unike për fletëvotimet për gjithë territorin e Kosovës dhe e cila do të ishte në harmoni me ligjet në fuqi.
Duhet që çështja llogos të jetë çështje unike për tërë vendin dhe mos kemi diferenca në fletëvotime dhe diferenca në dokumentet tjetër zgjedhore mes komunave në veri dhe në komunave tjera të Kosovës.
Ndërkohë edhe qytetarët po i përcjellin me vëmendje bisedimet që kryeministat Thaçi Dačić po zhvillojnë në Bruxelles me ndërmjetësim të shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Valon Kalaja, një qytetar nga Prishtina, beson se Thaçi e Dačić tashmë kanë gjetur kompromisin. Sipas tij, rezultati i dialogut do të jetë Kosova të heqë simbolet e shtetit nga fletëvotimet, kurse Serbia të pajtohet për kodin ndërkombëtar të telefonisë për Kosovën.
Mendoj se kryeministri Thaçi tashmë vetëm se ka arritë konsensusin politik brenda dhe me të shtator do të jetë i gatshëm që ta afrojë si kompromis Bruxelles heqjen e simboleve shtetit prej fletëvotimeve në kompenzim të marrjes së marrëveshjes për telekom dhe energji.
Ndërkaq Fisnik Ramadani, një qytetar nga Suhareka, ka thënë se pret që kryeministrat të gjejnë një zgjidhje e cila do të ishte pranueshme si për shumicën, ashtu edhe për pakicën serbe.
Pritet ndoshta me pas ndonjë vendim që kish mund me iknaq gjitha palë, por shohim se pa interesante me të puna e çdo llogove që po përfitet shumë kohë punit, po shpresoj që ka me pas një vendim që paktën nuk e dëmton kushtetutën në rendin e gjokë Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës janë shprehur në mënyrë kritike për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur si OSBE, për shkak se ende nuk ka njoftuar zyrtarisht lidhur me dërgimin e flet aplikacioneve në Serbi për zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor. OSBE-ja thot se më 26 gusht e ka filluar shpërndarjen e flet aplikacioneve në Serbi. Antarët e KQZ-s konsiderojnë se kjo shpërndarje ka filluar me vonesë, në krahasim me vendet e tjera. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e OSBE-s i thanë Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se zyrtarët e tyre që nga data 26 gusht janë duke qëndruar në Serbi. OSBE ka ofruar një mekanizëm lehtësues për të cilin palët janë dakorduar. Ai përfshin krijimin e një qendre të mbledhjes dhe të shpërndarjes në Nishë dhe në Podgoricë, si dhe formimin e 9 ekipeve mobile të cilat do t'ju ofrojnë ndihmë personave të zhvendosur. Ekipet tona janë dërguar me 26 gusht, është thënë në përgjigjen e OSBE-s, të pyetur se kur ka shkuar stafi OSBE-s në Serbi për shpërndarjen e flet aplikacioneve. Kurse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë në dieni për një punë të tillë, por nuk janë informuar zyrtarisht nga OSBE-a se çfarë është duke ndodhur në këtë drejtim. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Florian Dushin nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në ditët në vijim presin njoftime zyrtare nga OSBE-a.
Nuk kemi ndonjë njoftim zyrtar. Ne presim që në ditët në vijim të kemi informata. Nëse jo për numrin apo statistikat e këtij procesi, atëherë spoku do të njoftohemi besoj mbi mbarvojtjen e këtij procesi. Ndërkohë që në përmbyllje të këtij procesi, ne sigurisht që do të kemi numrin e sakt të aplikantëve që kanë aplikuar për të regjistruar si votues përkatësisht për të votuar në Serbi.
Dushi bëri të ditur se në shtetet të tjera në rajon, në Mëxhër ku jetojnë kosovarët, shpërndarja e flet regjistrimeve ka filluar më herët, kurse siç thaj, ky proces në Serbi është i vonuar.
Unë mund të them se në të gjitha pjesët e tjera, flas sidomos për pjesët e shteteve përreth dhe shteteve të Evropës, ku kemi edhe qytetarë shqiptar të cilët janë të vendosur, ky proces ka filluar qysh më herë. Ndërkohë që në Serbi për shkak të këtyre aranzhimeve dhe bisedimeve që kanë qenë duke u zhvilluar, mund të them se është vanuar pak kjo çështje.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilir Gashi nga Partia Demokratike e Kosovës tregoi për Radio Evropa e Lirë se OSBE-a deri më tash nuk ka treguar se në çfarë niveli ka arritur me punë rreth shpërndarjes së flet aplikacioneve në Serbi për qytetarët që mund të kenë të drejtë vote në Kosovë.
OSBE-a do të jetë ajo e cila do të vazhdojë do të merë flet aplikacionat edhe të gjitha ato që lidhen në procesin që dhe në për gjithë qytetarët e Kosovës apo komunitetit serb që jetojnë jashtë Kosovës në Serbi. Ne akoma nuk kemi ndonjë raport lidhur me atë se deri në çmos ka shku niveli realizimit të këtij procesi.
Gashi tha po ashtu se marrveshja teknike që obligohet ta nënshkruaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe OSBE-a për lehtësimin e zgjedhjeve në veri ka nxitur disa reagime pasi që siç tha ai OSBE-a ka kërkuar disa kompetenca shtesë për zgjedhjet atje.
Po sigurisht për shkak të gjendjes faktike në terren atje OSBE-a duke dash për të realizuar objektivat që ka marrë nga marrveshja e Brukselit, në duke duket se po kërkon diçka më tepër se sa ajo çfarë përshkruhet në konkluzionet e Brukselit, kështu që ne jemi duke shqyrtu atë se sepse ne nuk mund të dalim jashtë konkluzionet të Brukselit dhe jemi të obliguar të zbatojmë ato.
Sidoqoftë jetë votuesi me të drejtë vote i cili përkohësisht mungon në Kosovë mund të votojë për zgjedhjet në Kosovë nëse ai ose ajo ka aplikuar suksesshëm për votim jashtë Kosovë dhe në përputhje me dispozitat ligjore dhe rregullat e KQZ-s. Procesi i votimit nga jashtë Kosova realizohet përmes postës. Ky proces bazohet në dy periudha, në periudhën e regjistrimit dhe periudhën e dërgimit të flet votimit. Mirë, po me që posta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk funksionon, këtë detyrë për siper e ka marrë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kësaj kronike të kolegut Arton mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Monitoruesit e zgjedhjeve të mëparshme në Kosovë e vlerësojnë në mënyrë kritike çasjen e subjekteve të mëdha politike ndaj elektoratit në fushatën e hershme që ato e kanë nisur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Si pas tyre, e gjithë kjo pëndodh për shkak të frikës se mund t'i humbin bazat e tyre tradicionale zgjedhore. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Fatmir Aleo.
Drejtoresha e Qendrës për Politikë dhe Avokim Shqipe Pantina thot për Radio Evropa e Lirë se subjektet e mëdha politike po flasin shumë pak për programet dhe platformat e tyre. Si pas saj, kjo fushat më shumë i ngjan një gare të brendshme partijake.
Ajo që ka shojnë me kove të fundit është më shumë propagandim edhe një loj konkurence më brendshme që dësishte kretë në regull po të bëhej një konkurence një pjesë në gjithet më brendshme për kandidat.
Për të argumentuar këtë që thot ajo së qaron se fushata hershme po bëhet për eliminimin e kandidatve të brendshme ose për zgjedhje të kandidatëve të cilët janë më të afërt me nivelin qendror. Dhe si pasaj, kjo ka edhe një shpjegim tjetër.
Kjo do të thotë se ata janë shumë vonë edhe në përgatitjen e platformave qendrore dhe edhe në zgjedhjet tashme, edhe pse ato janë lokale dhe programet të tyre që fokusohen në çështje lokale, kam përshtytjen se partitë do të garojnë më shumë me ato sloganet të famshme që janë shumë të njohura për ne çështën e zgjedhjeve të mëhershme.
Por jo vetëm këto gjëra e bëjnë këtë fushatë të hershme të ketë formën e tashme. Petrit Zogjani nga organizata FOL thotë se përgjigjen duhet kërkuar edhe tek ajo që ai e quan si frikë të disa subjekteve politike se do të humbin bastionet e tyre.
E para, unë në parim kisha besu që aja parti politike që hen me një besim të plotë se do të fitoj atë komunë që e parë dhe dojt me e ndeshku. Për arsye se jebë gëzë shumë i farloj lufti edhe nuk ka në e ndërgjim shumë të madhë.
A i vlerëson se në ato komuna ku nuk ka garë të fort dhe nuk dihet me vota një shifrore se kush do të fitoj ose jo, aja nuk do tjetë gare mirë fjeltë.
Po të vrejmë pak në Prishtinë, është ta dhe po vrejmë edhe në nivel të Kosovës, sepse përshihet një farloj frike e partisë demokratike kryesisht, që të humbë një farloj dominance të komunat që aktualisht e ka. Ekziston ajo frikë, sikurse ekziston edhe frikë nga partitë tjera më të vogla që të mos marrin pozicionin që të paktën kanë ligjëruar se ju takon, do të kam fjalën këtu për lëvizjen e vendosjes për lidhjen demokratike të Kosovës, për aleancën për ardhmërinë e Kosovës dhe ndoshta në kandidata aty këtu i AKR-s.
Çështje tjetër që paraqesin vëzhguesit është edhe ajo e vetëdijsimit të elektoratit. Shqipe Pantina thotë të mos ketë vrejtur ndonjë ndryshim në këtë aspekt.
Nuk jam shumë e bindur nëse elektorati është vetëdijsuar dhe do të votojë për alternativa, akoma votohet për subjekte dhe për më shumë për liderë. Dhe kjo ndoshta është diçka që partitë kanë njohur dhe shohin përpjekje për gjetur kandidat mirë, të atij që kanë ndikim në nivel lokal për t'i kandiduar sidomos për kryetar komunal.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni, sot ka filluar viti i ri shkollor. Autoritetet thonë se viti shkollor ka nisur pa probleme në gjithë Maqedoninë. Por ish zyrtar shqiptar në Ministrinë e Arsimit të Maqedonisë thonë se kushtet në shkollat në gjuhën në shqipe nuk janë të barabarta me ato në shkollat në gjuhën maqedonase. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Mbi 200.000 nxënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme sot kanë filluar vitin e ri shkollor 2013-2014, prej të cilëve më shumë se 20.000 për herë të parë janë ulur në bankat shkollore. Më duhet të theksoj se pa problem ka filluar mësimin në të gjitha shkollat e vendit, ka e deklaruar kështu ministri i Arsimit të Maqedonisë Spiro Ristovski, duke bërë të ditur se edhe këtë vit ka shënuar rënje numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë. Gjërsa kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski në ditën e parë të shkollës, nxënësve u ka premtuar kushte më të mira në përshkolla si dhe cilësi më të lartë gjatë mësimdhënies. Kemi për qëllim realizimin e programit ton që synon cilësi më të mirë në procesin arsimor për çdo fëmijë si dhe për çdo qytetar të Republikës së Maqedonisë, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkohë që arsimtarët dhe drejtuesit e shkollave shqipe kanë hezituar të flasin hapur, prindërit e nxënësve shqiptar ankohen se autoritetet shtetërore anashkalojnë investimet në institucionet me mësim në gjuhën shqipe. Valdeta Kasapi, e cila të tre fëmijët i kanë nxënës, thotë se problemet nga viti në vit grumbullohen dhe asesi nuk gjejnë zgjidhje.
Nuk e di pse si Ministri i Arsimit nuk merr masa rreth kushteve elementare, do të thënë së pari hapësirave që kemi kapacitet të madh, numri i nxënësve është mjaft i madh dhe duhet të sigurohet edhe hapësirë për këta fëmijë.
Thot Valdeta Kasapi, prind, edhe Besa Hoda Murtezi, djali së cilës është në klasë të dytë me mësim tërditor, thotë se janë të pakrahasueshme kushtet me shkollat maqedonase, ku praktikohet ky sistem, në të cilat, siç thekson ajo, janë siguruar më shumë hapësira për rekreim dhe aktivitete të ndryshme, përderisa në shkollat me mësim në gjuhën shqipe, fëmijët 8 orë janë të detyruar të qëndrojnë në një klasë.
Problemin themelor e bën shteti, politika e arsimit në Maqedoni, çka mendoj se është, nuk e di tash, shkollat maqedone janë shumë më të mira, shkollat tona janë shumë më të këqija në aspektet të kushteve bazë.
Ndryshe duke komentuar problemet e shumta në arsimin në gjuhën shqipe, Xheladin Murati, ligjërues në Fakultetin e Pedagogjisë në Shkup, ish zyrtar i lartë në Ministrinë e Arsimit, thotë se ka më shumë faktorë që ndikojnë në keq menaxhimin e procesit arsimor, veçanërisht në shkollat shqipe.
Fillimisht, arsimi dhe shkolla është i politizuar dhe i partizuar. Pra, duhet të bëhet depolitizim dhe departizim i arsimit. Problemi tjetër, është pabarazia e shkollës shqipe me shkollat maqedone.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia vazhdon të ketë dyshime lidhur me dëshmitë e Shteteve të Bashkuara se qeveria sirisë ka përdor armatim kimik. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha sot se ky është rasti i standardeve të dyfishta. Këto komente u bën pasi presidenti amerikan Barack Obama tha se është i bindur se qeveria e Sirisë ka përdorur armatim kimik dhe ka kërkuar autorizimin e Kongresit për sulm eventual ushtarak kundër Sirisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska nuk është e bindur në provat e Shteteve të Bashkuara se qeveria e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike. Në një fjalim para studentëve të Institutit për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Moskë, Lavrov ka thënë se provat e paraqitura nga SBA-ja, Britania e Madhe dhe Franca lënë dyshime serioze. Ka shumë mospërputhje, shumë dyshime, ka thënë ai.
To që më nazivajmë dvojnimi standartin,
ky është padyshim një rast i asaj që ne cilësojmë si standard të dyfisht. Është rast i qartë i personaliteteve, një antipati personale drejt një udhëheqësi autoritar, çon në idenë se ai duhet rrëzuar me çdo mjet, ka deklaruar Lavrov. Ai ka thënë se nuk mendon se opozita siriane do të jetë më e hapur për zgjidhje politike në rast të ndërhyrjes së huaj ushtarake në Siri.
Jesli objavljene prezidentëm SSH akcija.
Nëse Shtetet e Bashkuara ndërmarrin aksione për keqardhje të madhe për të gjithë ne, pavarësisht se çfarë kanë thënë për konferencën e paqes për Sirin, perspektivat për mbajtjen e këtij forumi do të bllokohen për një kohë të gjatë, nëse jo përgjithmonë, ka thënë Lavrov. Ministri i Jashtëm rus po ashtu i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të caktojë datën e një konference për krijimin e një zone në lindjen e mesme, e cila do të ishte e lirë nga armët e shkatrimit në masë. Ai ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kanë bllokuar një tubim të tillë dhe ka thënë se Siria është një nga nismëtarët e propozimit. Më 31 gusht, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shfaqur bindjen se qeveria e Asadit ka përdorur armë kimike për të vrarë më shumë se 1400 njerëz më 21 gusht në rrethin të Damaskut. Të dielën sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni ka prova që tregojnë se në sulm është përdorur gazi sarin. Në programin televiziv Meet the Press, Kerry ka thënë se provat i janë paraqitur edhe Moskës. Ministria jashtme e Kinës po ashtu ka thënë se provat e Shteteve të Bashkuara janë prezantuar edhe Pekinit, por ka paralajmëruar se nuk duhet nxituar me paragjykime para se inspektorët e OKB-s të publikojnë raportin e tyre. Presidenti Obama është duke kërkuar autorizimin e Kongresit Amerikan për sulme të mundshme ushtarake kundër caqeve të qeverisë siriane. Presidenti rus Vladimir Putin i ka bërë thirrje Washingtonit që të sillë provat e tij para Kombeve të Bashkuara. Qeveria siriane ka hedhur poshtë akuzat për përdorimin e armëve kimike duke fajsuar rebelët e opozitës. Të hënën Damasku i ka dërguar letër sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon duke kërkuar nga ai që të parandaloj çdo agresion kundër Sirisë dhe të vazhdoj të bëj thirrje për zgjidhje diplomatike të konfliktit. Më 1 shtator, ministrat e jashtëm të Ligës Arabe kanë miratuar një rezolutë e cila u bën thirrje Kombeve të Bashkuara dhe komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrin masat parandaluese dhe të nevojshme kundër atyre që janë përgjegjës për përdorimin e armëve kimike në Siri. Rezoluta po ashtu hedh përgjegjësinë plot për incidentin e 21 gushtit mbi qeverinë siriane.
Për zhvillimet lidhur me Sirin, më tepër informacione mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund t'i dërgoni edhe komentet e juaja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Debati i parë dhe i vetëm televiziv ndërmjet liderëve kryesor politik në Gjermani, kancelares Angela Merkel dhe shefit të opozitës Pierre Steinbrück, duket se nuk ka dhënë fitues të qartë. Debati u mbajtë derisa po vazhdon fushata për zgjedhjet parlamentare që mbahen më 22 shtator. Sa u përket të temave ndërkombëtare, derisa Merkel dhe Steinbrück patën pikpamje të ndryshme për krizën në Greqi, ata treguan pajtueshmëri për mosdërgimin e trupave gjermane në raste të intervenimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Tri javë para zgjedhjeve parlamentare në Gjermani, kancelaria Angela Merkel dhe rivali i saj socialdemokrat Pierre Steinbrück u paraqitën në debatin e parë dhe të vetëm televiziv, por duket se nuk ka pasur fitues të qartë. Zgjedhjet mbahen më 22 shtator. Në një hulumtim të opinionit për jetën televiziv RTL nga Instituti Forsa, del se fituese e debatit ishte Angela Merkel me një përsi të vogël 44.43%. Por hulumtimi i rrjetit televiziv publik ARD e paraqet Pierre Steinbrückun se ishte më bindës me një dallim më të madh 49.44%. E përditshmja Bild, për të cilën thuhet se është gazetë që shitet më së shumti në Gjermani, në një koment në faqen e saj në internet, ka theksuar se të dy kandidatët dukeshin mirë, duke vlerësuar se Steinbrück ishte i fuqishëm, ndërsa Merkel sovrane. Gazeta tjetër, Spiegel, e vlerëson debatin në stilin futbolistik, duke thënë se rezultati ishte 0-0. Kancelaria Merkel, lidere e blokut e demokristian, në mënyrë të qeti ka theksuar të arriturat e saj në uheqin e ekonomisë më të madhe në Evropë, në mënyrë të sigurt në për krizën e eurozones. Nga ana tjetër, Pierre Steinbrück, nga partia socialdemokrate në opozit, e ka paraqitur vizionin e ti për një Gjermani më tepër sociale dhe për më tepër solidaritet të brenda Evropës. Njëra nga temat që u diskutua në këtë debat ishte edhe kriza në Greqi. Zonja Merkel e ka mbrojtur qëndrimin e saj të ashpër ndaj Athinës dhe ekonomive të tjera të buta të vendeve të eurozonës, duke thënë se ishte e rëndësishme që të mbahej presioni për reforma. Por Steinbrück ka kërkuar përpjekje më të mëdha për stimulimin e ekonomive me probleme, si në Greqi, ashtu edhe në vendet e tjera. Pikë vendimtare është se me shpallin e pakos së tretë për Greqin, ne ndoshta duhet të pranojmë se strategjia krizës deri tash, e cila kryesisht ishte e paraqitur nga kjo qeveri, ka dështuar për shkak se këto shtete i ka sjellur në një situatë ku problemet janë përsëritur dhe gjërat kanë shkuar prapa. Ajo që mungon është një program strukturor dhe impulsi për rritje. Ajo që mungon është veçanërisht lufta kundër papunësisë së të rinjve, megjithëse zonja Merkel po ashtu ishte pajtuar për t'u dhënë garantime të rinjve në shkurt të këtij viti në Këshillin Evropian. Pyetja është se çka ka ndodhur me këtë, tha Steinbrück. Të dy kandidatët diskutuan edhe për situatën aktuale globale e veçanërisht për Sirin. Merkel dhe Steinbrück thanë se nuk do të dërgojnë forca për intervenimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në këtë vend. Zonja Merkel theksoi se për një aksion të tillë do të ishte i nevojshëm një mandat ndërkombëtar.
Nein, Deutschland wird sich nicht beteiligen und Deutschland kann sich im
Jo, Gjermania nuk do të marr pjesë. Gjermania do të marr pjesë nëse ekziston mandati i NATO-s, i Kombeve të Bashkuara ose mandati evropian. Ne po përpiqemi të bëjmë çdo gjë të mundur dhe un jam i lumtur që ne i kemi disa ditë për ta realizuar një procedurë në Kombet e Bashkuara. Qartas, unë do të zhvilloj shumë takime, ashtu si që kam biseduar me telefon me presidentin e Rusis në marginat e samitit të G20, tha Angela Merkel. Bloku demokristian i zonjës Merkel po udhëheqën e hulumtimet e opinionit me më tepër se 40%, ndërsa socialdemokratët të gjendën në vendin e dytë me më pak se 25%. Por nuk është e qartë nëse partneri aktual i koalicionit të kancelares Merkel, Partia Demokratët e Lirë, do të jetë në gjendje të fitojë votat të mjaftueshme për të mbajtur gjendjen aktuale. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vendosur që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë logoja KQZ-s. Antarë të KQZ-së së Kosovës së shprehe në mënyrë kritike për OSBE-n, lidhur me shpërndarjen e fletë aplikacioneve në Serbi. Në Maqedoni sot ka filluar viti i ri shkollor, por ish zyrtar shqiptar të arsimit thonë se shkolla në gjuhën shqipe nuk është e barabartë me atë në gjuhën maqedonase. Rusia vazhdon të ketë dyshime se Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi se qeveria e Sirisë ka përdorur armatim kimik. Debati parë dhe i vetëm televiziv ndërmjet liderve kryesor politik në Gjermani, kancelares Angela Merkel dhe shefit të opozitës Pierre Steinbrück, duket se nuk ka dhënë fitues të qartë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet, në adresën evropaelir.org, mund të gjeni materiale interesante, si që është edhe ai për kritikat që antarët e KQZ së Kosovës ja kanë drituar OSBE-s. Ju urojmë çaste të mira.